Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika kila siku saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Naam, leo kwa undani tunaanza na swala la kampuni ya mawasiliano ya Cambridge Analytica ambayo kupitia mtandao wa Facebook imehusishwa na kuingilia taarifa za watu takriban milioni 50 pamoja na uchaguzi wa 2013 mwaka uliopita nchini Kenya. Kando na madai hayo, kampuni hiyo pia imehusishwa kwenye uchaguzi wa Sri Lanka, Uingereza, Marekani, miongoni mwa masuala mengine. Baadhi ya madai dhidi ya Cambridge Analytica nchini Kenya ni kwamba ilishirikiana na chama tawala katika kueneza habari za uongo maarufu fake news, na kwenye baadhi ya mataifa ikafanya ushawishi wa kingono kwa kutumia wanawake. Ufichuzi huu umetolewa na mtandao wa habari wa Channel 4 kutoka Uingereza, ambapo wanahabari wamedai kukutana na wakuu wa Cambridge Analytica akiwemo mkurugenzi mkuu Alexander Nix, aliyejigamba kuhusu kampuni yake ilivyotumia hongo pamoja na kunasa viongozi wa umma kwa kutumia makahaba kote kwenye mataifa tofauti ulimwenguni. Kenya, katika mojawapo ya vikao, meneja wa tawi la kisiasa kwenye kampuni hiyo Mark Turnbull anaeleza jukumu la kampuni hiyo kwenye uchaguzi wa Kenya mwaka uliopita. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la habari la Reuters mapema leo, kwa upande wa chama tawala cha Kenya cha Jubilee kupitia naibu mwenyekiti David Murathe, kinasema kuwa kililipa Cambridge Analytica kufanya matangazo yake ya kampeni pamoja na kubuni nembo ya chama hicho. Basi kufuatia madai hayo, tunaungana naye George Njoroge ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mawasiliano ya kimitandao kwenye kampuni ya East Africa Data Handlers mjini Nairobi. Hebu tueleze, kampuni hii kabla ufichuzi huu ilikuwa imechukuliwa vipi hasa barani Afrika?
Well, ilikuwa ni kampuni ambayo ilikuwa imeheshimika sana kwa sababu imetumika kwenye kampeni za uchaguzi ambao ulipita hapa Nairobi, Kenya. Watu ambao walishinda Jubilee, chama cha Jubilee kilichoshinda, kiliwatumia wale kama wataalamu wao wa kuanalyze data na kuwapatia kitu ambacho tunaita prediction.
Hebu tueleze kidogo, kama mtaalam wa masuala haya ya kimitandao, inakuwaje kwamba kampuni hii inalaumiwa kwamba pengine inaingilia ama iliweza kuingilia uchaguzi? Kuna namna ambavyo inaweza ikatoa ama ikabadilisha matokeo ya uchaguzi?
Haina uwezo, bali ilikuwa na inafanya kitu ambacho inaitwa modeling ama kufanya maumbo ya kuona vile uchaguzi tokea. Kuwapa wale ambao walikuwa wanafanyia kazi information ambayo ingeweza kuwasaidia kujua namna wapiga kura wangepiga kura kulingana na behavior zao kwenye mtandao, ama vile ambao wana behave wakitumia kompyuta ama vifaa kama Facebook ama Twitter, mitandao ya kijamii.
Hebu tuelezee kidogo, kampuni ya Facebook ilitumika, na kampuni hii ni kampuni tofauti na Facebook. Waliwezaje kuingia kwenye taarifa za watu binafsi ndani ya Facebook na kupata taarifa za watu ambazo walitumia kubashiri matokeo ya uchaguzi?
Wao wanafanya kitu ambayo wanajiita user testing, kwamba walitengeneza application ndogo ambayo waliwapa watu ambao wanaweza kuparticipate kwa kitu ambayo wanajiita poll kidogo, ama maswali wanauliza wale users. Na walipokuwa wanauliza watu, waliwaambia watu waweze kuwapatia access ya Facebook yao, waweze kuwafikia marafiki zao. Walipopewa within software, kuna kitu wanajiita software access ama application access. So wao waliwapa access kwa marafiki wao kwenye Facebook, na walipopewa ile access walivuta ama walichukua information zaidi ya ile walimwambilia mwenye aliwapa access kwamba watachukua. So walichukua more than ile information walitaka kuchukua, na walichukua personal information yao, na wakachukua data ya marafiki zao ambao walitumia sasa ku get more data ya prediction ya uchaguzi.
Kuna taarifa ambazo zilitolewa na mtandao wa habari wa Channel 4 na zinasema kwamba baadhi ya viongozi wa Cambridge Analytica walionekana wakisema kwamba walitumika katika uchaguzi wa Kenya kueneza habari za uongo, zile wanazosema fake news. Je, kampuni kama hii ama teknolojia ilitumika labda kubadili mambo ama matokeo ya uchaguzi?
Hawangekuwa wanatumika kubadili, bali waliweza kutumika kusawishi watu kwa kuwapa information ambayo sio ukweli. So kwa ile wewe unapata information ambayo inakusawishi, inakuwa inakupa a different opinion kuliko ile ambayo ulikuwa nayo pengine kwa mwanzo. Kama ile information ambayo umepewa haikuwa ukweli, bali inakuwa inakupotosha wewe kama mpiga kura.
Na ilipokuwa ikifanya mambo haya yote, Facebook kama kampuni ambaye haiegemei upande wowote, ilijua kwamba mtandao wao unatumika kufanya mambo kama haya, kwa sababu kuna mataifa mengine kama Sri Lanka, vile Uingereza, Marekani ambao pia amehusishwa na kampuni hii. Facebook walijua.
Wao Facebook wanasema hawana information ambao wako na hawana information kuhusu ile data ambayo iliibiwa. Na wao wenyewe wamewaambia users wao ile information hawa kujua inaibiwa, bali wao juu ya ile tunasema global access, watu ambao wanapata information pale, imewapa ruhusa user mtumiaji wa teknolojia ile a make a decision ya kwamba yeye atampa mtu information wala hatampa. So ile choice ambayo watu wana make ndio ilibatilisha access ya ile information ambayo waliwapa wale watu. So Facebook wanasema wao wenyewe hawakuwapa ruhusa na hawakujua iliendelea, bali wao wenyewe, user mwenyewe ana right ya kuwanyima access watu wa ambao walichukua ile information.
Wewe kama mtaalamu wa masuala haya ya kimitandao, kwa nini unafikiria licha ya kuwa kuna makampuni mengine mengi, kampuni hii ya Cambridge Analytica ndio inayotajwa kwenye chaguzi za mataifa tofauti na pia kwenye mambo tofauti tofauti kote ulimwenguni, mbona kampuni hii?
Well, inaweza kuwa kwanza ni usawishi. Wanaweza kuwa ni watu ambao wana usawishi mkubwa sana, so wanaweza kuwapata watu. Ya pili ni ambayo ni ya maana sana, wao kwa sababu wamepewa kazi hapa na pale na kule, imewapa access kwamba wale wanafanya siasa wao wanaona hakuna haja kuanzia mtu mwingine, bali kwa sababu wao wametumika mahali fulani, bali tunaweza kuwatumia wale kama wataalamu wetu. So ili inafanya ikuwe rahisi wao wenyewe kuwa wanafanya ile kazi. Hiyo kwa kimombo ndo wanaita dominant player. Kwa hiyo wao wenyewe wameweza kuwa dominant player kwa ile sekta, na wameweza kuendelea vizuri bila kuwa na watu ambao wanaweza kuwapinga bila shida yote.
Ufichuzi sasa umetokea kwamba kampuni hii labda pengine ilitumika kushawishi wapiga kura, na sio tu Kenya peke yake, bali hata pa Marekani na kwingineko. Unaona kama ufichuzi ule sasa unaweza ukatumika kwenye mahakama labda kwa walioshindwa ama ambao hawakutosheka kutafuta haki?
Well, aina umuhimu wote kwa kufanya uchaguzi, sioni inaweza kuwa na uzito mkubwa kwa ku make decision ya koti, bali cha muhimu ambacho kinaweza kuwa kinaonyeshwa kwenye kotini, kwa mtu wote akaenda kotini, ni ile watu wanaita emotional influence. Watu walisawishiwa emotionally, ilikuwa ni njia halali ama sio halali. Na kwa standard ya kupiga kura, sijui kama emotional influence ambayo mtu kupewa information ambayo si ya kweli, ama kupawa information, kuwa bombarded na information kila mahali uendapo, na wewe unakuwa targeted directly na information kama mpiga kura, ile inaweza kufanya ile decision ambayo ulifanya inaweza kufanya wewe ukasema ulisawishiwa vibaya ama ulipotoshwa. Ile ni it's an argument. Bali cha pili, upigaji kura wa mtu yeyote ni siri globe mahali kwingi, kwa sababu sasa hawezi kusema kwamba watu wale ambao tulisawishi wale wengi tulipiga kura hivi na tungetaka kupiga vile. So it is a very ni kitu ambacho ni ngumu sana kupata hivi ama ni vile.
Umesikia mambo ya kampuni hiyo ya politika ambaye inadaiwa kuhusiana na maswala ya kisiasa na labda kuingilia uchaguzi nchini Kenya uliokwisha mwaka uliopita. Asante sana George Njoroge kutoka East Africa Data Handlers mjini Nairobi. Na sasa hebu tujiandae kuingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaendelea kuangalia siasa za Kenya na hasa kwenye baraza la Senate, ambapo maseneta wa vyama vya upinzani au muungano wa NASA wamedai kumuondoa seneta wa Bungoma Moses Wetangula kutoka wadhifa wa kiongozi wa walio wachache na nafasi yake kupendekezwa ichukuliwe na seneta wa Siaya James Orengo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya kiongozi wa upinzani wa NASA Raila Odinga kukutana na Rais Uhuru Kenyatta na kuahidi kushirikiana katika kuponya taifa kutokana na vidonda vya kisiasa. Kuanzia hapo, migawanyiko tofauti imeanza kujitokeza na hasa miongoni mwa waliokuwa viongozi wa NASA akiwemo Wetangula. Basi kutokana na mambo yanayoendelea na yaliyojiri mapema leo katika baraza la Senate, mwenzangu Kennedy Wandera amezungumza na mtaalamu wa masuala ya kisiasa Ben Ford, na huyu hapa anaeleza mambo yalivyo kwenye baraza hilo la Senate nchini Kenya.
Ben, umeisikiliza haya ambayo yanaendelea nchini Kenya kwenye bunge la Seneti, kuondolewa kwa Moses Masika Wetangula. Je, kuondolewa kwake kuna ishara gani kwa siasa za upinzani?
Ni jambo la kushtusha sana kumuona kuona viongozi vinara wa muungano wa NASA wakiongea katika sauti tofauti tofauti. Hivi jana tulimuona mheshimiwa Kalonzo akisema kwamba ameongea na kinara mwenza ambaye ni kiongozi bwana Raila Odinga, akisema kwamba wamekubaliana wote kama summit ya kwamba watamuondoa bwana Wetangula katika hii shida ambayo ilimkumba. Lakini wakati tumeona wa senators ambao wamekuwa na mkutano leo asubuhi wa kwa ujumla wakimuondoa bwana Wetangula kama kiongozi wa walio wachache katika bunge la Seneti, na hili ni jambo ambalo linatilia dosari kubwa sana, linatilia doa muungano wa NASA, kwa sababu viongozi wa NASA yafaa waongee kwa sauti moja na waweze kuongea na wale wa bunge au wale senators ambao wako chini yao. Lakini kama viongozi wanaongea kwa sauti nyingine na wabunge wanafanya yale ambayo yako tofauti sana na yale ambayo wamekubaliana na viongozi wao, then tunaona ya kwamba kuna tofauti sana ya uongozi au kuna shida ya uongozi katika muungano huu, muungano wa NASA. Na haya yote ukijumuisha makosa ambayo yanazidi kuonekana na vita za vuta ni kuvute katika muungano huu, unaona ya kwamba ni mama ambayo hayawezi kuendeleza au huwezi kufanya muungano wa NASA usimame. Chama cha ODM kishaonyesha nia yake ya kufanya kazi na chama cha Jubilee, na tayari wamesema ya kwamba wataunga mkono the four agenda ya Jubilee, ambayo Jubilee ilisema inataka ihakikishe ya kwamba hizo agenda zimeweza kutimizwa. Sasa upande wa upinzani utabaki ukiwa hauna nguvu sana, kwa vile mheshimiwa Raila Odinga ndiye amekuwa kigezo, ndiye amekuwa mtu mwenye umaarufu ambaye anaweza endeleza azma ya upinzani. Sasa kutoweka kwake kunawacha upinzani katika hali tete, hali ambayo haiwezi kwa uhakika kuwa na msimamo mzuri au kuwa na upinzani wenye nguvu wa kuiweka serikali iliyoko mamlakani katika hali ya kuhakikisha ya kwamba wametimiza ahadi ambazo walipeana kwa Wakenya
Na unapo angalia yale yanayotamkwa na maseneta hao, wanaeleza kwamba hamna uongozi kabisa kutoka kwa seneta Wetangula. Je, unahisi kwamba maseneta hawa wamekatishwa tamaa na jinsi alivyokuwa akienenda huyu seneta Wetangula?
Kwa maoni yangu naona ya kwamba huu ni si ukweli ya swaya kwamba ndio wamekosa imani na uongozi wa mheshimiwa Wetangula. Lakini huyu ni amekuwa nao kwa miaka mitano iliyopita. Imekuwaje wakati huu ambapo mheshimiwa Raila Odinga anakutana na Rais Uhuru Kenyatta, wanaongea wanakubaliana, then tumekuwa na hali ya tetesi katika muungano wa NASA, na kutokana na mkutano wa bwana Raila na Rais Uhuru Kenyatta ndio tumeona sasa mambo kama haya yakitokelezea, mambo kama haya yakianza kuchukua mkondo fulani ambao Wakenya wengi hawakutarajia, kwa sababu Wakenya walitarajia kwamba Raila wakati ameenda kukutana na mheshimiwa Uhuru Kenyatta anakutana na yeye kwa niaba ya viongozi wote na wafuasi wa NASA. Lakini kujiondoa kwa viongozi fulani wa NASA ambao wanahisi ya kwamba bwana Raila Odinga hakuwakilisha matakwa yao, na kwamba bwana Raila Odinga amekuwa akikutana au amekuwa kwa maongezi na rais Uhuru Kenyatta bila wao kujua, ndio sababu inaleta sasa hali ya shikemshike katika muungano wa NASA. Lakini kwa wao kusema ya kwamba mheshimiwa amekosa imani kwa sasa hivi na mheshimiwa Wetangula, ile hali wamefanya naye kazi kwa miaka mitano iliyopita, hiyo ni kulingana na mimi mwenyewe naona ya kwamba huo ni unafiki wa kisiasa ambao wanajaribu tu kusema ili bwana Wetangula aonekane kuwa ni mbaya. Lakini hii ni inaonyesha nyufa kubwa ambayo iko katika muungano wa NASA.
Basi mambo ndivyo yanavyoendelea, na labda kidogo nikudokezee kwamba chama cha ODM ndani ya muungano wa NASA kinao maseneta 20, ANC kina maseneta watatu, Wiper watatu, na vile vile Ford Kenya ambacho ni cha Wetangula kina mmoja. Lakini sasa hali hii inamwacha Moses Wetangula akiwa wapi?
Kama tumeona ya kwamba kiongozi wa NASA ambaye ni Administrative Secretary bwana Norman Magaya ameweza kuandikia barua Speaker wa Senate akisema ya kwamba anawasilisha ujumbe wa summit wa viongozi wa NASA ya kwamba mheshimiwa Wetangula aendelee kuwa mwenye kiongozi wa wachache katika Senate. Lakini sioni ya kwamba hiyo barua au huo waraka wa bwana Norman Magaya utatiliwa maanani, kwa sababu viongozi tayari wa NASA, viongozi wa Senate, wabunge wa NASA kwenye Senate washachukua msimamo, na huo msimamo kwa maoni yangu naona ya kwamba spika atautekeleza. Hii kama spika atatekeleza uamuzi wa bunge katika Senate,
tayari naambiwa ametekeleza, amekataa barua aliyotuma huyu Norman Magaya.
Kama amekataa hiyo barua, then inamaanisha kwamba bwana Wetangula atabaki kuwa seneta wa kawaida, atakuwa tu kama seneta mwingine ya in addition ya yeye kuwa kiongozi wa chama cha Ford Kenya, na hiyo sasa inamnyang'anya mamlaka mengine, kwa sababu cheo au kiti cha kiongozi wa walio wachache kinaweza linganishwa na kiti cha waziri, kwa sababu huyu ni mtu ambaye anakuja na vyombo vya serikali, vitu ambavyo vinahitajika kuwa katika ofisi yake ili aweze kutekeleza wajibu wake. Sasa haya yote, hii yote itachukuliwa, na itakuwa vigumu sana sasa bwana Wetangula kuendelea kufanya kazi vile alivyozoea, kwa sababu bunge lililopita alikuwa kiongozi walio wachache, huku mbeleni alikuwa waziri. Sasa inamweka katika hali ya mtu seneta tu wa kawaida kama seneta wengine, na itamnyang'anya umaarufu kwanza, kwa sababu hatakuwa anatumia rasilimali za serikali kama gari, yani kuna gari la serikali ambalo linawekwa mafuta na serikali. alikuwa na ofisi yake ilikuwa kubwa kuliko senators wengine, alikuwa na wafanyakazi wale wasaidizi wake walikuwa wengi, kulikuwa na ofisi yake ilikuwa paka na kiongozi wa research, mtu wa kufanya utafiti na miongoni mwa mambo mengine. So tunaona ya kwamba kunyang'anywa kwake katika wadhifa huo pia unamuondolea vitu mingi za muhimu ambavyo vilikuwa vinakuja na hiyo ofisi.
Haya, Wandera, nimesikia vizuri kabisa Benford akisema kwamba sasa Senator Wetangula kuna mambo mengi ambayo anatarajiwa kwamba yataondoka katika maisha yake ya Senate. Tangu kulipokuwa na mazungumzo baina ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta kando na kwenye baraza la Senate, katika siasa za Kenya na za vyama kwa ujumla, hali imekuwaje?
Jinsi nilivyoeleza Harrison, tangia Rais Kenyatta aweze kukutana na Raila Odinga na kuweza kufanya mazungumzo na kutangaza kwa umma kwamba watashirikiana, hawa viongozi wa upinzani Musalia Mudavadi, Moses Wetangula huyu na Kalonzo Musyoka wameonekana kuchukua misimamo tofauti sana. Kwanza walieleza kwamba hawakuhusishwa katika mazungumzo hayo, na hivyo basi hawafahamu kile kilichojiri kati yao na Rais Kenyatta, kati ya Raila Odinga na Rais Kenyatta. Na vile vile baadaye kukutana katika mkutano wa kilele viongozi hawa vinara hao wanne wa NASA, na walipokutana wakaelewana kwamba kila chama kitaenda kufanya mkutano wa kilele wa baraza lake la viongozi kuweza kupata suluhu. Na chama cha ODM ndicho kilichokuwa cha kwanza siku hiyo, siku iliyofuata, na wakafika wabunge na vile vile viongozi wote wa chama hicho wakasisitiza kwamba Odinga ameweza kuwaeleza kilichojiri kati yake na Rais Kenyatta, na wanaidhinisha mazungumzo hayo na kusisitiza kwamba Odinga asiendelee kusikiliza sauti za watu ambao wanataka kuungwa mkono katika siasa za mwaka 2022. Lakini sasa leo imekuwa sasa zamu ya vyama hivi vingine, Ford Kenya, Wiper na vile vile ANC cha Musalia Mudavadi, na wakasisitiza kwamba mazungumzo ni muhimu, lakini kuwepo na mazungumzo ambayo hayatavunja muungano wa NASA upinzani. Yawe mazungumzo ambayo yatawaleta wengine pamoja, lakini si kuvunja nyumba ya upinzani. Lakini sasa pia yanayo mazungumzo haya, mikutano hii inajiri wakati Moses Wetangula ameweza kuvuliwa uongozi katika bunge la Seneti, na Ford Kenya, chama anachokiongoza Wetangula, kikisitiza kwamba sasa kitaanza kitaungana na hivyo vyama vingine. Ford Kenya kitakuwa pamoja na ANC pamoja na Wiper Democratic Movement cha Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo inaonyesha kwamba sasa wanaanza kuchukua misimamo ile ya kutotaka ODM iwe katika mazungumzo hayo. Lakini kupitia ujumbe katika mtandao wa Twitter, ODM imefikia chama hicho kimesisitiza kwamba kipo katika muungano wa NASA kudumu, na hivyo basi hamna yeyote aliyefanikisha juhudi za kuwepo muungano huo. Lakini sasa hii inaonyesha kwamba huenda ikaleta mfarakano zaidi katika nyumba ya upinzani. Lakini Odinga ameonekana kueleza kwamba hajui kile kilichojiri katika Seneti, na hivyo basi tunataraji kwamba huenda pakawa na mkutano hapo kesho wa kilele, ile summit ya NASA kuweza kuzungumza. Sasa hatujui iwapo uamuzi huu utabatilishwa au la.
Lakini kwenye ulingo wa kisiasa, Wandera, kwa nyakati ama siku ambazo zimepita tangu viongozi hao wawili wakutane, hali ama taswira ya kisiasa miongoni mwa wananchi wa kawaida imekuwaje katika maisha ya kila siku?
Naam, kukutana kwa Rais Kenyatta na Odinga kumeleta utulivu mkubwa ambao haujawahi kushuhudiwa katika hapa nchini kwa miaka ya nyuma. Maanake kumekuwa siasa kila wakati, siasa, na hata kupitia mitandao ya kijamii kumekuwa na watu wakilimbikiziana matusi ya ukabila, lakini sasa tangu kuwepo na mazungumzo kati ya Rais Kenyatta na Odinga, ile hali joto ya kisiasa nchini Kenya imepungua sana. Na sasa ni siasa zimerejea tu katika nyumba ya upinzani, lakini ile minongono iliyokuwa ya kisiasa, hisia kali, hamna sasa. Manake sasa kila mtu anafanya, watu wamerejea katika kazi zao za kawaida, na shilingi ya Kenya sasa imeanza kupata udhibiti wa aina yake.
Nashukuru sana kwa muda wako, Kennedy Wandera, ukiwa Nairobi, vile vile Ben Ford ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, George Njoroge mtaalamu
wa masuala ya kimitandao kutoka kampuni ya East Africa Data Handlers kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau, bila kumsahau mtayarishi Abdishakur Abud na mwelekezi Saida Hamdun, nikikutakia usiku mwanana popote ulipo kutoka Washington DC.
Naam, ni mimi mtangazaji wako Hadija Riami ambaye nimekuletea marudio ya kipindi cha Kwa Undani, nikikuaga hadi wiki ijayo na kuacha na kibao Sikomi ambacho kimeimbwa na mwanamuziki mashuhuri Diamond Platnumz.
Unajopita ndo jinsu na jongea, ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu natembea. Iliposikia gabari ya kisifika nkakesha na ngojea, akabariki jalali na mikawika muziki nkawotea. Ile prumpaka mata nikatandia kabongo muzi, kumbe mapenzi ya takia raki ni kama tango na tiatu chumbi. Wenzenu mkaoza asu na kujitia kitandani njuzi, eti nataka fukuza paka badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki, huko vina mama akinambia siambiliki. Moyo kanambia nasipu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi, ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine. Sikomi, 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 licha mateso haya najulisa. Sikomi, 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 mbona jama. Sikomi, licha mateso haya alionifanyia wasentro wake ya Mungu siwezi sema, ila nimejifunza kesho siwaamini wacheza sinema. Moyo waliupatia mateso siwezi kumeza, siwezi tema. Kama nasikushangale kafla toka sisem kwenda Chadema, wanasema kitanda kitandika shati ukilalia. Nikajitia ukamanda ya takwisha acha nivumilie. Kila kiza kikitanda ndo visa machozi mililia. Penzi ya katia parapanda kuwaita waje washambulie. Acha na beni waigari ilo muonga gagari, aliponambia na mimba mwisho siku akachomoa chali. Wala kantunuku zari kanzalia dume na mwali, nilivo mjinga nkachitia hivu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo nanambia nasipu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Laisa nanambia simba mapenzi basi, ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na mwengine. Sikomi, sikomi, mbona jamaa. Sikomi, licha mateso haya nishafumania. Sikomi, unikafumaniwa mimi. Sikomi, nishagombana na watu. Sikomi, licha mateso haya. Mateso mama. So I am a test for
VOA, the Science Edition of Press Conference USA. Here is your host, Rick Pantaleo.